نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam Selasa 22 Safar 1436 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan kitabut taharah, babul mashi alal khuffain, bab mengusap dua khuf. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-68. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'alal asaibi ya'ni 'alal amaim wat tasakhini ya'ni al khifafa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al Hakim. Dari Thauban radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengirim sariyah atau pasukan kecil. Beliau menyuruh mereka untuk mengusap al-asaib yakni surban dan at-tasakhin yakni khuf yaitu sepatu khuf. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Thauban. Thauban namanya bin Bujdud. Thauban bin Bujdud. Ba, jim, dal, dal. Bujdud. Bin Bujdud. Nama Thauban bin Bujdud. Sedikit tentang nama, Bapak Ibu Saudara Saudari. termasuk hal yang merupakan bakti kepada orang tua adalah ketika nama, maka disebutkan kita binnya. Ya. Jadi jangan ditinggalkan bapak kita yang dengannya setelah takdir Allah adanya kita atau keluarga kita atau apa orang tua kita. Jadi kalau buat nama ataupun menulis sesuatu harus ada bin, bukan harus akan tetapi itu sebagai bentuk kita adalah anak dari seorang orang tua. Taib. Thauban bin Bujdud aslinya nama beliau begitu, kunyahnya Abu Abdillah. Kemudian beliau penduduk daerah yang disebut dengan Sarrat. Sarrat itu adalah sebuah tempat antara kota Mekah dengan kota Yaman. As-Sarrat, As-Sarratu, ya. Beliau penduduk kota itu. Terletak antara kota Mekah dengan kota Yaman. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau ini asalnya adalah seorang sabi, budak. Budak. Kemudian dimerdekakan, dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimerdekakan oleh beliau. Makanya sering disebut Thauban maula Rasulillah. Saya tulis. Sering disebut Thauban maula Rasulillah. Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kata-kata maula ini adalah budak, kemudian dibeli lalu dimerdekakan. Ya, budak dibeli lalu dimerdekakan. Makanya Thauban adalah asalnya budak, dibeli oleh Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah. Maka disebut dalam bahasa Arab maula. Arti maula adalah maulanya Rasulullah, berarti Thauban asal budak dibeli oleh Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham maula artinya? Nah, itu dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk orang yang senantiasa selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau pindah ke negeri Syam dan turun di Ramlah. Ramlah di mana? Ada yang ingat? Ramlah. Kalau dengar berita tentang Palestina, Ramlah, Ramlah, Ramalah. Ya, bahasa Arabnya Ramlah. Ramalah. Berarti tinggal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian pindah ke Syam, yaitu pindah ke Palestina dan tinggal di Ramalah. Kemudian pindah ke Homs. Dalam bahasa Arabnya Hims. Ke Homs. Homs di mana? Homs di mana? Suria. Ya, Suria. Dan meninggal di sana sampai pada tahun 54 Hijriah. Jadi beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah. Ini sedikit tentang Thauban radhiyallahu anhu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk daerah Syam itu banyak sekali para sahabat Nabi yang sepeninggal Rasulullah mereka berhijrah atau berpindah, berdakwah ke negeri Syam. Ya, berdakwah ke negeri Syam, entah itu Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, ya, negeri-negeri Syam. Dan memang secara kultur dan juga cuaca, Syam adalah campuran antara Arab dengan Eropa. Ya, antara Arab dengan Eropa. Jadi makanya orangnya putih-putih dan cuacanya seperti cuaca di Eropa, ada musim panas, ada musim dingin, ya. Dan bukan seperti tanah Arab yang gersang, tetapi penuh dengan pepohonan. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk kepada poin yang kedua, makna hadis ini. Di sini disebutkan dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim sariyah. Sariyah ada beberapa penafsiran, catat baik-baik. Sariyah adalah tentara yang berjumlah atau pasukan yang berjumlah 5 sampai 300 orang. Ini adalah arti sariyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim sariyah. Sariyah itu istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada sebuah pasukan yang berjumlah 5 sampai 300 sampai 400. 300 atau 400. Kemudian juga yang perlu diketahui, sariyah itu ada dua macam. Sariyah yang memang diutus dari perkampungan atau negara muslim. Jadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, beliau mengutus dari kota Madinah sariyah sebanyak 3 orang sampai kepada 400 300. Ya. Ada sariyah adalah yang mana orang-orang muslim bersafar. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah ketika mereka bersafar, ayo kalian pergi ke daerah sana. Nah, begitu. Jadi sariyah jenis kedua adalah pasukan yang bukan diutus dari negara muslim, tetapi dari pertengahan kemudian disuruh berbelok kemana, ke kanan, ke kiri untuk memerangi suatu kaum. Itu namanya sariyah. Bisa membedakan, Pak? Ya. Sariyah jenis pertama apa? Yang diutus dari negeri kaum muslim. Ya, seperti Indonesia mengutus ke negeri mana untuk berperang. Itu namanya sariyah jenis pertama. Sariyah jenis kedua adalah misalkan kaum muslim yang ada di sebuah tempat suruh pindah untuk memerangi muslim yang tempat lain. Nah, itu juga sariyah. Ya. Pasukan yang diperintahkan untuk memerangi sebuah daerah di tengah perjalanan. Nah, itu adalah pengertian sariyah. Pasukan yang diperintahkan untuk memerangi sebuah daerah di tengah perjalanan. Jadi tengah perjalanan, misalkan mereka ingin pulang atau mereka ingin diam di situ, ternyata tidak dapat perintah untuk memerangi daerah yang lain. Itu namanya sariyah juga. Kemudian kita lanjutkan, beliau menyuruh mereka untuk mengusap al-asaib. Asaib artinya adalah surban. Asaib artinya adalah surban. Kenapa disebut asaib surban? Karena dia asaib maknanya adalah mengikat. Karena surban mengikat kepala. Namanya gitu, ya. Makanya disebut dengan asaib. Kenapa disebut dengan asaib surban? Karena surban artinya mengikat. Asaib artinya mengikat. Dan surban sifatnya adalah mengikat kepala. Baik. Kemudian dan at-tasakhin. Tasakhin artinya adalah khuf. Tasakhin artinya adalah khuf. Dan seluruh yang menutupi telapak kaki sampai kedua mata kaki. Termasuk di dalamnya adalah kaos kaki. Jadi tasakhin bisa diartikan sepatu khuf, bisa diartikan kaos kaki. Karena maknanya seluruh yang menutupi kaki sampai kedua mata kaki. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun di dalam hadis ini ada pembicaraan yang menunjukkan bahwasanya hadisnya agak bermasalah dari sisi kesahihan dan tidak sahihnya, akan tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, karena para perawinya semuanya adalah perawi yang thiqah, yang terpercaya, dan sanadnya tersambung insyaallah taala. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengusap di atas surban. Boleh mengusap di atas surban tatkala berwudu. Tatkala berwudu boleh mengusap di atas surban. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa bolehnya mengusap di atas surban baik ketika safar atau ketika mukim. Itu pelajaran kedua. Bolehnya mengusap di atas surban baik ketika safar atau ketika mukim. Safar, yaitu safar yang merupakan perjalanan yang di dalamnya kita boleh mengqasar sholat. Mukim, yaitu kita bertempat tinggal, berdiam di daerah kita atau di rumah kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu yang dimaksud dengan surban adalah, yang dimaksud dengan surban adalah yang kita boleh mengusap di atasnya. Surbannya jenisnya gimana? Surban itu bermacam-macam, Pak. Ya, ada surban, mau dicontohkan? Ada surban yang memang dia adalah cuma diikat-ikat saja. Ya, cuma diikat-ikat saja dan tidak ada ujung-ujungnya. Cuma diikat, diputar-putar di atas kepala. Dan ada surban yang jenisnya diikat di atas kepala, kemudian memakai ujung. Nah, itu jenis kedua. Ada surban yang diikat di atas kepala dan tidak memakai ujung, akan tetapi dia menutup seluruh wajah, yang disebut dengan muhannakah. Saya lagi kecil dulu suka ngeliat tuan guru, jadi sering pakai ini. Ada surban yang dia itu memakainya seperti ini saja, ya. Ah, di apa namanya? Cocok lah. Mang ketujuhannya mengetawakan ulun. Ya, surban ini surban. Ini jenis surban yang kedua. Ya, yang pertama. Ada yang kedua yang dipakai kadang-kadang, dan ini banyak dipakai oleh para tuan guru, dan itu yang dipakai oleh sebagian orang Arab, yaitu surban yang ada ininya. Ya. Nah, biasanya dipakai begini. Nah. Ya. Nah, sudah enggak usah dilapas lagi kan. Ya, ini surban jenis kedua. Ada surban yang dia menutup seluruh kepala dan sampai menutup telinga, kemudian leher, sehingga, nah, kenapa saya jelaskan ini, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, karena para ulama berbeda pendapat tentang surban yang diperbolehkan untuk diusap di atasnya. Ya, apakah surban jenis pertama, ataukah surban jenis kedua, ataukah surban jenis ketiga? Dan ingat, surban ini adalah pakaian, nanti kita bicarakan, pakaian orang Arab yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan apakah sunnah? Nanti kita bicarakan itu, ingatkan saya kalau saya lupa. Yang jelas, tadi pelajaran ketiga apa? Apa pelajaran ketiga? Termasuk surban. Pengertian surban. Pengertian surban yang diperbolehkan diusap di atasnya adalah semua jenis surban. Baik yang cuma diikat-ikat di atas kepala, ataupun yang memakai buntutnya, ya, ujungnya ada, atau surban yang jenis muhannakah. Tulisannya begini biar tidak salah, saya tulis muhannakah. Muhannakah, ya, surban dalam jenis muhannakah. Muhannakah seperti yang saya tadi gambarkan, karena tidak cukup surbannya, itu menutup semua, ya, tinggal tertutup sininya saja, atau cuma mata dengan hidung dengan mulutnya saja, semuanya tertutup. Ini biasa dipakai oleh orang-orang Eritrea atau Afrika, yang mereka memakai itu biasanya, sampai sekarang masih mereka pakai, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu jenis-jenis surban. Maka pengertian surban yang boleh diusap di atasnya ketika berwudu adalah seluruh jenis surban. Tiga-tiganya tadi. Seluruh jenis surban. Ya, taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya mengusap hanya di atas surban, meskipun tidak diusap kepalanya sama sekali. Nah, tulis begitu. Boleh mengusap di atas surban saja, meskipun tidak diusap sebagian kepala. Jadi kalau seandainya orang pakai muhannakah atau surbannya memang benar-benar tertutup, ya, tertutup, maka kepalanya enggak kelihatan, rambut depannya ini enggak ada. Maka pada saat itu boleh dia mengusap di atas surbannya saja. Di atas surbannya saja. Boleh mengusap di atas surban saja, meskipun tidak mengusap sebagian kepala. Ini pelajaran yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh mengusap di atas sebagian kepala, kemudian di atas surban. Jadi disambung, ya. Misalkan begini mengusapnya, misalkan memakai surbannya begini, sebagian kepalanya kelihatan. Ketika berwudu, kita usap di atas sebagian kepala, kemudian di atas surban. Karena kalau ini dilepas semua susah, ya. Dan itu juga yang merupakan poin yang ketiga tadi, pengertian surban itu semuanya. Karena kadang-kadang surbannya kan yang seperti ini kan pendek. Ada surban yang panjang bermeter-meter, ya, kadang sampai 2-3 meter. Orang-orang Sudan memakai surban yang seperti itu, ya. Dia kadang-kadang susah untuk dipakai, dilepas, makanya diperbolehkan. Dan syariat Islam sangat terkenal dengan kemudahannya, diperbolehkan untuk mengusap baik di atas surbannya saja atau di atas kepala dan surban. Di atas kepala dan surban. Jadi para ikhwah, bapak ibu saudara saudari, saya rincikan mengusap surban itu, mengusap di atas kepala boleh. Mengusap di atas surban saja boleh. Mengusap di atas kepala dan surban juga boleh. Tiga jenis ini juga tiganya diperbolehkan. Tapi pelajaran selanjutnya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mengusap di atas surban harus juga syaratnya kepala suci? Catat. Jadi permasalahan yang keberapa ini? Hukum dan pelajaran keberapa? Yang keenam. Apakah mengusap di atas surban juga diharuskan atau disyaratkan kepalanya harus suci sebagaimana mengusap di atas khuf? Paham ya Pak? Mengusap di atas khuf itu kan syarat kaki harus apa? Suci sebelumnya, baru kita pakai kaos kaki ataupun pakai sepatu khuf, baru boleh kita mengusap di atasnya. Nah ini pertanyaan, apakah mengusap di atas surban juga disyaratkan suci kepala? Suci kepala, paham pertanyaannya? Maka jawabannya, pendapat yang paling kuat tidak harus. Ya, tidak harus. Karena tidak ada hadis sahih atau lemah pun yang menunjukkan bahwasanya harus suci kepalanya. Kalau ada, niscaya akan diberitahukan oleh Rasulullah SAW syariatnya. Nah, itu dia. Jadi poin yang keenam atau pelajaran yang keenam adalah mengusap di atas surban, ya, mengusap di atas surban maka tidak harus kepalanya apa? Suci. Ada orang bertanya, Ustadz, surban kalau jenis yang dipakai seperti orang Arab Saudi itu surban yang diperbolehkan diusap di atasnya atau tidak? Ya, yang dipakai oleh sebagian orang biasanya khatib-khatib Jumat juga di Indonesia memakainya yang segitiga. Ya, segitiga. Itu diwajibkan untuk dibolehkan untuk mengusap di atasnya atau tidak kalau dipakai seperti ini, ya? Maka jawabannya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksud dengan surban yang diperbolehkan untuk mengusap di atasnya adalah surban yang mengikat-ngikat kepala. Adapun surban yang hanya kain diletakkan di atas kepala, maka tidak termasuk. Kecuali kalau kain tersebut diletakkan di atas kepala, kemudian diikat-ikat di leher. Nah, itu boleh termasuk di dalam surban. Taib. Kita lanjutkan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang bertanya, kenapa kepala tidak harus cuci? Bukankah ini pengkiasan terhadap mengusap di atas khuf yang mana kaki harus suci? Maka kepala pun kata mereka harus suci kalau kita ingin mengusap di atas surban. Maka jawabannya, antara mengusap di atas surban dengan mengusap di atas khuf beda. Bedanya dari sisi mana? Kaki hukum asalnya apa? Kalau kita berwudu, hukum asalnya diapain? Diusap atau dibasuh? Dibasuh. Sedangkan rambut kepala hukum asalnya apa? Diusap. Nah, itu bedanya. Ya. Maka asal muasalnya ini pun suci gitu. Jarang kepala kena apa? Kena najis. Ya, ini bapak ibu saudara-saudara. Dan yang paling kuat alasan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menerangkan kalau ingin mengusap di atas surban kepalanya pun harus suci. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya masih pertanyaan. Pelajarannya ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Apakah mengusap di atas surban juga ada waktunya? Kalau mengusap di atas khuf berapa waktunya? 3 hari 3 malam untuk apa? Musafir. 1 hari 1 malam untuk mukim. Nah, apakah mengusap di atas surban juga seperti itu? Catatnya adalah, apakah mengusap di atas surban juga terbatas dengan waktu? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan dalam, saya ulangi, tidak ada batasan waktu dalam mengusap di atas surban. Jadi tidak dikenal, baik dia safar atau mukim, boleh dia mengusap di atas surban, ya. Tidak dikenal 1 hari 1 malam, berapa saja boleh selama dia memerlukannya, kecuali kalau dia hadas besar, junub misalkan, maka itu harus mandi, ya, maka itu harus mandi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran selanjutnya yang kita ambil adalah yaitu mengusap di atas 2 khuf dalam hadis ini. Mengusap di atas 2 khuf di dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan, pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki yang sampai 2 mata kaki. Saya ulangi pelajarannya. Sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki. Entah itu sepatu kulit ataupun sepatu kain yang menutup telapak kaki sampai 2 mata kaki. Entah itu kaos kaki. Nah ini dia. Sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki yang sampai 2 mata kaki. Ya, sampai 2 mata kaki. Jadi termasuk di dalamnya kaos kaki, termasuk di dalamnya apa? Gips, termasuk di dalamnya macam-macam. Ya. Yang jelas kaki terbalut sampai mana? 2 mata kaki. Pelajaran terakhir yang berkaitan dengan hadis ini adalah tidak ada tata cara khusus dalam mengusap di atas surban. Tidak ada tata cara khusus dalam mengusap di atas surban. Artinya mengusapnya bagaimana saja silakan. Yang penting dia diusap tatkala berwudu, kalau tidak kita buka kepalanya karena tertutup dengan surban. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya, atau belum terakhir itu ya. Ada teringat saya lupa. Pelajaran selanjutnya, dan ini insya Allah terakhir. Apakah jilbab perempuan disamakan atau dikiaskan dengan surban? Jilbab perempuan dikiaskan dengan surban. Ini terutama kalau seandainya si perempuan itu ingin berwudu di tengah orang banyak, di tempat umum. Maka kalau seandainya membuka jilbab, maka akan terlihat rambutnya dan auratnya. Rambut, satu rambut apapun untuk perempuan itu adalah aurat bagi perempuan. Ya, itu adalah aurat bagi perempuan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah tidak bisa dikiaskan untuk pendapat yang lebih kuat. Lalu Ustaz, bagaimana kalau si perempuan ingin berwudu di tempat umum? Maka jawabannya, ya dia harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana auratnya tidak terlihat. Misalkan ditutup oleh saudari-saudarinya yang lain. Ya. Ataupun misalkan jilbabnya dia tidak buka, dia hanya mengusap di bawah jilbab. Jadi ya, karena kenapa? Karena mengusap surban adalah kekhususan bagi laki-laki. Dan belum ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap di atas jilbab atau khimar. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para perempuan pun memakai jilbab atau khimar. Maka tidak, kita belum dapati ada hadis yang menunjukkan bahwa perempuan boleh mengusap di atas jilbab. Wallahu alam. Taib, azan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan. Nah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Allah
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis tadi sudah selesai, kita pelajari hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-69, wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khufayhi falyamsah 'alayha 'alayhima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa minal janabah. Akhrajahu Ad-Darqutni wal Hakim wa shahahahu. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf, sedangkan dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu sedangkan ia memakai kedua khufnya, maka usaplah bagian atasnya, salatlah dengannya, kalau dia mau hendaklah jangan dilepas kecuali karena sebab junub. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, dan sepertinya biografi perawi-perawinya sudah kita sering lewati, yaitu Umar bin Khattab yang gelarnya apa? Al-Faruq, ya. Kemudian yang kedua yaitu Anas bin Malik yang merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 tahun. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau umurnya masih belasan tahun, sekitar 11, 12, 13 tahun. Ini sudah kita lewati. Poin yang kedua, makna hadis ini. Ini yang penting. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara mauquf. Saya ingin menjelaskan sedikit, mohon maaf, tentang ilmu hadis. Hadis mauquf adalah, perhatikan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya? Kemudian beliau meriwayatkan turun kepada sahabat. Sahabat meriwayatkan turun kepada tabi'i. Tabi'i meriwayatkan turun kepada tabi'ut tabi'i. Tabi'ut tabi'i turun kepada tabi'ul atba'. Kemudian syekh, kemudian imam, imam-imam yang meriwayatkan hadis. Ini adalah urutan yang disebut urutan sanad hadis. Nah, apabila ada hadisnya cuma sampai kepada derajat sahabat, tapi semuanya nyambung hadisnya, sanadnya itu nyambung. Sini nyambung, 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 nyambung. Arti nyambung itu adalah tidak terputus. Saya meriwayatkan kepada si Fulan, si Fulan meriwayatkan kepada... Artinya orangnya itu benar-benar ketemu, mendengar langsung. Itu nyambung namanya. Nah, nyambung kepada sahabat, maka hadisnya disebut dengan hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Artinya berhenti sampai Rasulullah. Sampai apa? Sahabat. Ya. Sedangkan ada namanya hadis marfu'. Hadis marfu' adalah nyambung, nyambung dari imam, misalkan di sini Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Nah, ini. Imam meriwayatkan dari syekhnya. Syekh meriwayatkan dari tabi'ul atba. Tabi'ul meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis apa? Marfu'. Jadi hadis marfu' pengertiannya adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah. Hadis mauquf, hadis yang hanya terhenti sampai sahabat. Ya. Hadis yang hanya terhenti sampai sahabat. Bisa dipahami ini, Pak, antara mauquf dengan marfu'. Jadi mauquf adalah hadis yang hanya sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Rasulullah. Artinya itu perkataan sahabat, bukan perkataan siapa? Rasulullah. Ustaz, kenapa disebut hadis? Bukankah hadis itu adalah perkataan Nabi? Maka jawabannya, itulah ilmu hadis, ya. Ilmu hadis adalah hadis-hadis yang diriwayatkan baik dari sahabat, itu berarti hadis mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau sampai kepada Rasulullah disebut hadis apa? Marfu'. Nah, di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan secara apa? Lihat. Mauquf berarti perkataannya hanya sampai kepada Umar. Sedangkan dari Anas bin Malik, ya, meriwayatkan sampai kepada siapa? Rasulullah. Riwayat yang lain, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sampai kepada Rasulullah. Maka satu riwayat sampai hanya Umar, riwayat yang lain dari Anas sampai kepada Rasulullah. Hadisnya apa? Sama. Hadisnya apa? Sama. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Taib, kita lanjutkan. Dari Umar secara mauquf, sedangkan dari Anas secara marfu. Paham, Pak, ini? Ya. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, sedangkan ia memakai kedua khufnya, maka usaplah bagian atasnya. Ini sudah bisa dipahami, ya. Jelas ini. Usaplah bagian atas khuf, yaitu punggung dari telapak kaki. Salatlah dengannya. Kalau ia mau, hendaklah jangan dilepas. Nah, ingat, ini yang jadi pembicaraan. Jangan dilepas, kecuali karena sebab junub. Di sini tidak dijelaskan jangan dilepasnya berapa lama. Sedangkan di awal kita sudah membaca hadis, jangan dilepas kecuali berapa hari? 3 hari untuk musafir. 1 hari, 1 malam untuk mukim. Nah, di sini enggak. Jangan dilepas. Enggak ada batasan. Nah, di sini permasalahan nanti yang kita bahas, ya. Maksud jangan dilepas artinya tidak ada batasan. Mau seminggu, sebulan, ya. Tidak buka-buka sepatu. Mama, sebulan buka kada buka sepatu kayak apa tuh? Imbah buka langsung siup orangnya. Ya? Nah, itu yang jelas. Maksudnya jangan dilepas, artinya tidak ada batasan. Jadi kasih catatan, jangan dilepas, catatan kaki, ya, dalam buku kita, lihat. Maksud jangan dilepas, tidak ada batasan waktu. Bapak kan punya buku semua. Maksud jangan dilepas adalah tidak ada batasan waktu. Kecuali karena sebab junub. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita enggak ada batasannya. Khuf itu boleh berlama-lama. Meskipun mukim boleh 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam, silakan. Terutama kalau pas di musim dingin begitu. Susah untuk melepaskan kaos kaki. Kecuali pas junub baru dilepas. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Bisa dipahami, Pak, ya, hadisnya? Taib. Sudah nyala kah? Sudah nyala kah, ya? Sebentar, ya, Pak. Bu, matiin diesel. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari, bisa dipahami ya hadisnya. Jadi yang jadi permasalahan pada hadis ini semuanya sama, sudah dipahami. Saya baca coba. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, paham sampai sini? Paham. Sedangkan ia memakai kedua khufnya, paham sampai sini? Paham. Maka usaplah bagian atasnya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Salatlah dengannya, bisa dipahami? Jadi sudah salat seperti biasa mengusap di atas khuf, habis itu salat. Kalau dia hendak, kalau dia ingin, dia mau, jangan dilepas. Khufnya tadi jangan apa? Dilepas. Berapa waktunya? Nah, ini dia. Ini hadis beda dengan hadis-hadis sebelumnya. Beda dengan hadis-hadis sebelumnya. Itu yang jadi permasalahan kita nanti. Kecuali karena sebab junub. Kecuali kalau pas junub saja. Sedangkan hadis sebelumnya, apa bedanya? Ada pembatasan waktu. Waktunya berapa? 3 hari 3 malam untuk musafir. 1 hari 1 malam untuk apa? Muqim. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, oleh Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Tapi poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. InsyaAllah hadisnya sahih. Baik, kita nanti masuk kepada penjelasan dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kita sholat dulu tentang sholat isya. Habis itu kita akan ambil pelajaran, baru masuk kepada pertanyaan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.